Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык уналгысы ишемби 16 июндагы кечки уктурларын Бишкектен баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта чет элдик студенттер алданып калганын айтышып арызданып чыгышты.
Студенттер акчасын төлөшкөнүн айтса, Нургалы акчаңарды мен алган эмесмин дейт. Ушунун айынан Тосиф менен Нургалынын ортосунда чыр чыгып кетет. Мен билгенден алар 50 эмес, 100 ашуун студент.
Интернетте экономика министрлигинин көчмөндөр оюндарына көмөктөшүүгө ишкер чөйрөсүн чакырган каты тарап кызуу талкууларга жем таштады.
Өкмөткө жумуш бергенде олимпиада керек болсо 4 жылда беребиз. Биз 2 жыл сайын көчмөндөр оюн өткөрүүдө бай өлкө эмеспиз. Менен баягы улуттук оюндарыбызды дүйнөгө даңалаганга каршы эмесмин.
Ошондой эле кызыктуу эл аралык маданий баяндар жана футбол чемпионаты тууралуу акыркы маалыматтууга сиз толкундуу которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде бүгүн Лейлек, Баткен жана Кадамжай райондорунун аймагында катуу жааган жаандан кийинки селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Жума күнкү селден Баткен облусунда жалпысынан 259 үйдө сел каптаганын бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, ошондой эле Ысык Көл облусунун тоң районунда дагы кечээ Аксай айылында сел суусу 32 турак үйдө каптап кетти. АКШ президенти Орусия лидери Владимир Путин менен ушул жылдын жай айларында жолугушу ыктымал. Бул тууралуу Дональд Трамп жума күнү Ак Үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ооба, жолугушуубуз мүмкүн деп билдирди Трамп. Ошондой эле ал Орусияны кайрадан чоң 7 уюмунун курамына кайтууга чакырды. Мындан тышкары 2014-жылы Орусия Крымды аннексиялап алышына мурдагы президент Барак Обаманын да күнөөсү болгон деген пикирин билдирди. Йеменде Саудия жана анын союздаштары колдогон өкмөттүк аскерлер Кызыл деңиздеги негизги порт Ходейданын иранчыл хусилер тобунан тартып алганы калышты. Маалымат агенттиктери кабарлаганына караганда ушул тапта Ходейданын аэропортунун тегерегинде атышуу жүрүп жатат. Шаар дээрлик курчоодо калды. Эки тараптан тең оор жоготуулар бар экени кабарланууда. Ходейда аркылуу Йемендин хусилер кармап турган райондоруна, анын ичинде борбор шаар Санага жүктөр өтөт. Бириккен улуттар уюму эгер шаарды тарттырып жиберсе, бул аймактарга гуманитардык жардам жеткирүү мүмкүн болбой калышы ыктымал деп кооптонуп жатат. Йемендеги тирешүү бир нече жылдан бери ууланып келе жатат. Эл аралык коомчулук тааныган Саудия колдогон өкмөт, Иран колдогон хуси козголоңчулар менен кармашууда. Иштамбердидеги митингге катышкан жергиликтүү тургундардан эч кимиси камакка алынган жок. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Жалабат облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 20 чакты адам менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кайра коё берилген. Учурда Алаука, Чаткал районунда коомдук абал туруктуу жана көзөмөлдө. Алаукада Иштамберди алтын кенин иштетүүгө каршы чыккан Кызыл Токой, Терек Сай айылдарынын 18 тургундун милиция кармап кеткенин 15 июнда Азаттыкка активист Бекжан Стамбеков билдирген болчу. Коопсуз шаар долбоору Кыргызстанга керек. Бул тууралуу бүгүн премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев чет өлкөлүк компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушууда айтты. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жолугушууда бир катар жапониялык компаниялар жолугушууга катышышты. Премьер-министр Кыргызстан чет мамлекеттерден заманбап IT технологияларды тартууга кызыктар экенин айтты. Коопсуз шаар долбоору биз үчүн маанилүү. Муну эске алуу менен бул сыяктуу долбоорлорду ишке ашырууда тажрыйбасы бар эл аралык компаниялардын колдоосуна ишенебиз. Аталган долбоор биз жана биздин өлкө үчүн зарыл деп билдирди өкмөт башчы. Коопсуз шаар долбоорун кыргыз өкмөтү бир нече жылдан бери пландап, бирок толук ишке ашыра албай келе жатат. Түркмөнстандын мамлекеттик дүкөндөрүндө азык түлүккө кезек күткөндөрдүн саны көбөйүп, аймактарда нанды паспорт менен гана берип жатышат. Бул тууралуу Азаттык радиосунун түркмөн кызматы кабарлады. Борбор шаар Ашхабадта кант, ун жана өсүмдүк майы тартыш экени айтылууда. Түркмөнстандын альтернативдүү жаңылыктар басылмасынын маалыматына караганда, мамлекеттик дүкөндөрдө бир сатып алуучуга 1 килограмм кант жана 10 жумурткадан гана берилүүдө. Дүйнөлүк базарда газдын баасы арзандап кеткенине байланыштуу Түркмөнстан экономикалык каачылыкка туш болгону, элдин жашоо деңгээли төмөндөп, жумушсуздук көбөйүп кеткени айтылып келе жатат. Алмаз радиосу 26 жылдыгын белгилеп жатат. 1992 жылы 15 июнда Алмаз радиосу алгачкы жолу ого чыккан Маанайшат багытындагы жеке радиолордун көч башында турган бул медианын жетекчиси Рустам Кошмуратов 26 жылдыкка карата жекшемби күнү атайын иш чара уюштурулуп жатканын бүгүн Азаттык радиосуна билдирди. Анын белгилешинче азыркы радио көп улуттуу Кыргызстандын баардык жарандарын камтыган көп тилдүү медиа аянтка айланды. Алмаз радиосу Азаттык менен бир нече жылдан бери кызматташып келе жатат. Бул өнөктөштүгү үчүн ал бир нече жолу бийликтин кысымына кабылган болчу. АКШнын мамлекеттик департаменти Орусияда футбол чемпионаты өтүп жаткан жерлерде террорчулар бутага алышы ыктымал деп эскертүүдө. Мекеменин 15 июнда жарыяланган билдирүүсүндө Орусияга барууну пландаган америкалык жарандарга бул планын кайра карап чыгуу кеңеши берилип, орусиялык укук коргоо органдарынын жана башка кызматкерлеринин упузалуусуна туш болуу ыктымалдыгы бар экени эскертилди. Бирок террордук коркунуч кайсы жерде болушу мүмкүн экени так айтылган жок. Коопсуздук чаралары көрүлүп жатканы менен террорчулар стадиондорду, көрүүчүлөр чогулган жерлерди, туристтик сайттарды, транспорттук түйүндөрдү жана башка адам көп топтолуучу коомдук жайларды бутага алышы ыктымал деп айтылат мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө. Орусия, Москва жана 11 шаарда коопсуздук тиешелүү деңгээлде камсыз кылынганын, 10 миңдеген укук коргоо кызматкерлери иштеп жатканын билдирүүдө. Бир нече жылдан берки даярдык иштеринен кийин биз коопсуздуктун так планын иштеп чыга алдык деп билдирди ФСБнын өкүлү Алексей Лавришев. Бактыгүл, азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегибизде бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 17-июнда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32. Баткен, Ошина, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Талас өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30. Нарын жана Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-12, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3-2, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору. Ал эми башка алаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күнкүсүн 15-17, күндүз 29-31 градуска чейин нөлдөн жогору.
Миң жылдар боюна ай жатпасты.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл карман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат жогорку окуу жайларынын биринде чет элдик 50 студент алданып калганын аныктады. Студенттер жалпы жөнүнөн 145 миң доллар акча төлөшкөнүнө карабай, окуудан айдалып кетишкен. Көзөмөл мекемеси кайсы университет жөнүндө кеп болуп жатканын ачыкка чыгарбаганы менен азаттыгын алгыс аны тактап жетекчилеринен түшүндүрмө алды. Студенттер болсо индиялык экени белгилүү болду. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат алдамчылык фактысы Бишкектеги окуу жайлардын биринде катталганын кабарлады. Мекемеге 53 чет элдик студент жамааты менен арызданышып, университет жетекчилерине алданып калышканын айтышкан. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат катчысы Анастасия Пискур буларга токтолду.
Так, в ходе проведения соответствующих мероприятий установлено.
Тергөө учурунда даттанган студенттердин ар бири Бишкектеги окуу жайдын ээлеринин бирине 2017 жылдын сентябрь айынан декабрга чейин окуу үчүн 2900 доллардан жалпысынан 145 000 доллар акча төлөшкөнү аныкталды. Бирок жооптуу кызматкерлер тарабынан аларга акча төлөнгөнү тууралуу эсептөмүрчөк берилген эмес жана каражаттар кассага түшкөн эмес. Натыйжада студенттер келишим акысын төлөгөнү үчүн окуудан айдалып кетишкен.
Следующему отчислению студентов по мотивам неоплаты контракта.
Бул фактка байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 166-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп, Ага тиешеси бар адамдарды, тагырагы жогорку окуу жайдын ээлерин аныктоо иштери жүрүүдө. Финансылык полиция тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн окуя кайсы окуу жайында болгонун билдирүүдөн баш тартты. Бул факт боюнча Билим берүү жана Илим министрлигинин жетекчилигинде комментарий берүүдөн карманып, окуу жайдын аталышын ачыкка чыгарган жок. Бирок Азаттыктын Билим берүү министрлигиндеги өздүк булактары чет элдик студенттерди сабактан четтеткен окуу жай Илим жана бизнес боюнча эл аралык университет экенин ырасташты. Окуу жайга барган учурда алгач анын жетекчилиги бизди түртүп чыгарууга аракет кылды. Ага карабай бир саамдан кийин факт боюнча кыскача түшүндүрмө берди. Илим жана бизнес боюнча эл аралык университеттин ээлеринин бири Нургалы Асаналиев студенттер индиялык экенин моюн алды. Бирок ал акча каражатын окуу жай эмес, индиялык жарандар алганын билдирди.
Булар деген посредникте болот да, бизнин сабытча. Бүгүн КГМнын саналып бүткөн балдар посредник болуп алышкан да. Анан алар акчасын алып коюп, бизге алып келбейт.
Түшүнөсүңбү? То есть 2900 сиздер университетте түшкөн эмес.
Түшкөн эмес да. Эми алар ошолор азыр группа болобуз, сговор менен бизге наезд кылып, ушу акчаны кечкиле дегенге алабыз.
Азаттык арыз жазган студенттердин өздөрүн таап алган жок. Бирок аларды жакындан тааныган башка бир индиялык студент менен баарлаша алды. Аты жөнүн атагысы келбеген адам окуянын чоо жайы тууралуу мындай маалыматтарды берди.
Студенттерди Тосиф деген индиялык жаран алып келген. Ал окуу жайдын кожоюну Нургалы менен сүйлөшүп, балдар кыздарды ошол жердеги эл аралык медициналык институтка тапшырткан. Бирок окуу жай студенттерди жөн эле тил курсу форматында окута берген. Студенттер окууга тапшырбай эле акчасын алдырып жүрө беришкенин кийин түшүнгөн. Студенттер акчасын төлөшкөнүн айтса, Нургалы акчаңарды мен алган эмесмин дейт. Ушунун айынан Тосиф менен Нургалынын ортосунда чыр чыгып кетет. Мен билгенден алар 50 эмес, 100 ашуун студент.
Бишкектеги Илим жана бизнес боюнча эл аралык университети 2016 жылы ачылган, бирок Индиянын Кыргызстандагы элчилиги Илим жана бизнес боюнча эл аралык университетке Индиянын атайын стандартында окутууга лицензия берилбегенин айтууда. Ошол себептүү окуу жай индиялык студенттерди окутууга уруксаты жок дешет дипломаттар. Элчиликтин өкүлү Ракеш Кумар Верма окуу жайдагы соңку фактыдан да кабары жоктугун билдирди.
Бизде бул боюнча маалымат жок экен. Анткени ал студенттер бизге кайрылышкан эмес. Мен билгенден аларда башка көйгөй бар. Ал окуу жай биздин Индиянын медициналык кеңешинин тизмесине кошула элек. Башкача айтканда бул окуу жайды алар окуткан студенттердин диплому бизде таанылбайт. Бирок алар ошого карабай эле биздин студенттерди окутуп жатышат. Анткени студенттерди алып келген контракторлор аларды ушуга окшош окуу жайларга алдап тапшыртып коюп жатышат. Биз эми ал студенттерге жардам беребиз.
Дипломатиялык корпустан кабарлашкандай, Кыргызстанда 9000 индиялык студенттер окуйт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Интернетте экономика министрлигинин көчмөндөр оюндарына көмөктөшүүгө ишкер чөйрөсүн чакырган каты тарап кыздуу талкууларга жем таштады. Социалдык тармактардын колдонуучуларынын арасында муну тилемчилик деп мүнөздөгөндөр да чыкты. Экономика министрлиги болсо каалоочуларды кызматташууга чакырганын билдирип жатат. Буга чейинки көчмөндөр оюндарынан кийин да өкмөттүн дарегине чыгымдарга байланыштуу жана мамлекеттик мекемелерде иштегендерге ар кандай салык салынганы тууралуу сындар айтылган. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Үчүнчү көчмөндөр оюндарына 3 ай калганда өкмөттүн ишкерлерди бул чоң иш чарага катышууга чакырган каты интернетте тарады. Экономика министрлиги ишкер чөйрөсүнө көчмөндөр оюндарына байланыштуу кат жолдонгонун ырастады. Бирок анын мажбурлоо эмес, өтүнүч иретинде жазылганын мекеменин басма сөз катчысы Махабат Маматова билдирди.
Бурун совещание өткөргөндө биздин замминистр катышкан. Ошо жерде чечилген. Всех заставлять не могут, сотрудничествого чакырганда.
Вице-премьер-министр Кубатбек Буроновтун жетекчилиги алдындагы өкмөт жыйыны 29 майда өтүп, көчмөндөр оюндарына карата көрүлүп жаткан камылга талкууга алынган. Анда экономика министрлигине оюндарды өткөрүүгө ишкерлерди тартуу тапшырмасы берилгени белгилүү болду. Интернет коомчулугунда министрликтин каты кайырчылык, ишкерлерден акча талап кылуу катары сыпатталып жатат. Парламент депутаты Жанар Акаев мындай пикирлери менен макул.
Булар азыр ишкерлерден жардам сураганы бул бизге бересиң дегендей эле нерсе. Булар жардам сураган менен көп компанияларды, мына Мегаком сыяктуу башка мамлекеттик компанияларды, мамлекеттик эместерди чакырат дагы, булар эми акча сурайт кадимкидей элечи. Ишкерлерге, бизнеске тоскоолдук деп түшүнсөк болот да. Булар эми айтышы мүмкүн бизге алар көңүлүнөн чыгарып берди, өз каалоосу менен берди деп. Бизнес эч качан өз каалоосу менен акча бербейт. Бизге азыр инвестициялык климат дагы начарлады. Мына көп Кытай инвесторлору Өзбекстанга качылат азырчы.
Биринчи жана экинчи көчмөндөр оюндарда ишкерлер коомчулугунун кол кабышы менен уюштурулганы маалым. экинчи оюндарды утурлай президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн ошол кездеги башчысы мурдагы премьер-министр Сапар Исаков демөөрчүлөрдөн 2 миллион долларга чукул акча топтолгонун маалымдаган. Бирок жумшалган чыгымдар тууралуу ийне жибине чейин ачык маалымат берилген эмес. Иш чарага ашыкча акча кетти деген сындар бийликтин дарегине бир нече жолу айтылып, ал парламентте да көтөрүлгөн. Кыргызстандагы АЮ компаниясы 2 жыл мурдагы иш чараны өткөрүүгө 6 миллион сомдой акча берген экен. Компаниянын аткаруучу директору Балбак Түлөбаев быйыл дагы өкмөттөн кайрылуу келгенин бышыктап, бирок каражат өз каалоо менен бериле турганын айтууда.
Быйыл 50 000 доллар анан дагы суу пул сураса, суудан бияктан жардам беребиз го. Мажбурлоо түрүндө эч кандай андай жок. Биз өзүбүз эле эми өкмөттүн акыбалын көрүп атпайбызбы? Анан тиги да улуттук чоң проект болгон үчүн чоң улуттук проекттерге биз жардам беребиз ар дайым.
Туризм менен алектенген Кыргыз Концепт компаниясы болсо, өкмөттүн көчмөндөр оюндары үчүн ишкерлерден акча алганын сындап, каражат берүүдөн баш тарткан. Кыргызстанда чоң масштабтагы мындай иштерди уюштуруу чабал экенин, ага кеткен чыгым менен түшкөн пайданын так эсеби жоктугун компания президенти Эмиль Үмөтәлиев белгиледи.
Бир да жолу ачык көрсөтүлгөн эмес. Мына момундай чыгаша болуп атат жана момундай кирешек күтүлөт деп. Анан өткөн 1-жылдан кийин мына момундай чыгаша болду эле, момундай кирешек көрдү. Кирешек көргөндөрдүн арасында момундай өзүбүздүн жергиликтүү калктар ушундай пайда көрдү деп көрсөтүлгөн жок.
2016-жылдагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу иштерине жер-жерлерде мамлекеттик мекемелерде иштегендердин акча чогултулганы айтылган. Айыл өкмөттөргө боз үй, улуттук даам даярды тууралуу тапшырмалар берилгени ачыкка чыккан. Депутат Жанар Акаев быйыл дагы ушундай көрүнүш болоорун болгоп, экономика алсырап, өлкө казынасы каржалып турган чакта дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун өткөрүлүшүн акылга сыйбаган саясат катары мүнөздөдү.
Өкмөткө сунуш бергем да, олимпиада керек болсо 4 жылда бир өрөт. Биз 2 жыл сайын көчмөндөр оюнун өткөрүүдө бай өлкө эмеспиз. Менен баягы улуттук оюндарыбызды дүйнөгө даңалаганга каршы эмесмин, бирок мамлекеттик ипотекалык компания ишин токтотту, акча жок. Майып балдардын ата-энелерине пенсия төлөп бере албайт алып. Ушундай шартта көчмөндөр оюнун өткөрүп, анан бюджеттен 300 миллиондон ашуун акча каражат азыр эле каралды, анын бирок киреше жок болуп атпайбы? Оюндан киреше болуш керек да.
3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 2-8 сентябрда Ысык Көлдө өтөт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Йеменде Саудия жана анын союздаштары колдогон өкмөттүк аскерлер Кызыл деңиздеги негизги порт Ходейданы иранчыл хусилер тобунан тартып алганы калышты. Түркмөнстандын мамлекеттик дүкөндөрүндө азык түлүккө кезек күткөндөрдүн саны көбөйүп, аймактардан анды паспорт менен гана берип жатышат. Кыргызстанда өндүрүлгөн эт азыктары Орусиянын түштүк Уралына сатылмай болду. Уктуруубузда эми эл аралык баян менен улантабыз. Түштүк Кореяда авто кырсыктан соң ооруканада каза болгон тажикстандык Нурмухаммед Жалоловдун сөөгүн жакындары медициналык кызматтар үчүн ал өлкөгө 21 000 доллар төлөгөн соң гана алышты. Анткени мигрант жигиттин бул өлкөдө жашап дарыланууга жол берген медициналык камсыздандыруусу документи болгон эмес. Бул бир жумадан соң гана өз мекенине жерге берилген Жалаловдун жагдайына кабарчыбыз Руслан Калматов токтолмокчу.
Хужанд шаарынын 22 жаштагы тургуну Нурмухаммед Жалалов бир топ жылдардан бери Түштүк Кореяда жашап, ошол жакта иштеп жаткан. Ушул жылдын 29 майында авто кырсыкка кабылып, жакынкы ооруканалардын бирине жеткирилген соң каза болгон. Маркумдун эжеси Наима Саидова.
Ошол күнү Нурмухаммед унааны өзү башкарып жатып, жолдун карама каршы тарабына чыгып кетип, кырсыкка кабылды. Моюну сынып, көп кан жоготкон абалда ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер дарыга чара көрүп, аракет көрүшкөнү менен анын абалы начарлай берди. Ошентип, ошол эле күнү кечки саат 14 чамасында каза болуп калды.
Жаш мигрант жигиттин медициналык чыгымдарды компенсациялоо боюнча камсыздандыруу полиси жок болгондуктан ал жеткирилген Сеул шаарындагы клиниканын администрациясы маркумду дарылоо процессине эле 21 000 АШ долларын төлөөнү талап кылган. Жакындары бир жума ичинде талап кылынган каражатты чогултканга чейин анын сөөгү оорукананын өлүкканасында кармалып турду. Андан соң гана мигранттын сөөгү Тажикстанга алынып келинип, 12 июнда Хужанд шаарына жерге берилди.
Түштүк Кореяда камсыздандырууң жок болсо, медициналык кызмат көрсөтүү абдан кымбат экен. Инимдин ден соолугун камсыздаган бул багыттагы документи жок болгондуктан дарыгерлер бизден 21 000 доллар төлөөнү талап кылышты. Ошол учурда бизде андай суммадагы каражат жок болчу. Каражаттын бир бөлүгүн берип, калган сумманы кийинчерээк тапшыралы деп сурансак, Кореянын дарыгерлери макул болушкан жок, каражат тапканча деп сөөктү өлүкканага киргизип коюшту,
деди Наима Саидова. каражат чогултууга Нурмухаметтин жакындарына Түштүк Кореядагы тажик диаспорасынын өкүлдөрү жана уну аташуу менен алектенген ишкерлер көмөк беришкен. Жалаловтор сөөктүү мекенине алып келүүгө көмөктөшкөн тажик мигранттарына ыраазычылыгын айтышат. Түштүк Кореяда уюшулган тажик диаспорасынын катары негизинен студенттер, жаштар жана бир аз бөлүгүн ишкерлер түзөт. Эки өлкө ортосунда азырынча ишке орноштуруу боюнча эч кандай келишим жок. Тажикстандын бийлиги өз жарандары эркин жана мыйзамдуу түрдө ишке жайгашуусу үчүн Түштүк Корея менен келишим түзүүгө эми гана аракет кылууда. Ошол эле учурда Орусиянын жарандыгы бар тажик атуулдары Түштүк Кореяга визасыз эле барып, жарым жылга чейин жүрүүгө укуктуу. Ал эми Кореяга кирүүнүн эң башкы шарты катары ден соолукту камсыздандыруу эсептелет. Бирок ал өлкөгө кирип жаткан тажик жаштары камсыздандырууга анчейин маани беришпейт, дейт Кореяда иштеген мигрант Давран Захидов.
Мисалы, Түштүк Кореяда 100 акш долларын эле өзүңдү камсыздандыруудан өткөрсөң болот. Бирок мындан да арзаныраак камсыздандырууну издесең чыгат. Тажик мигранттар учурда камсыздандыруу документтери кымбат деген түшүнүк менен аны жасабай жатышат. Анан ден соолугуна зыян келген учурда көйгөйлөргө кабылышат.
Тажикстандык ишкер Захидов акыркы 10 жылдан бери үй бүлөсү менен Инчхон шаарында жашайт. Анын айтымында Түштүк Кореялык ишкерлер жумушчуларын өздөрү медициналык камсыздандыруу менен тейлешет. Бирок тийиштүү уруксат кагаздары жок тажик мигранттары бул шарттарды колдоно алышпайт. Ушундай эле көйгөй азыр Америка жана башка Европа өлкөлөрүндө иштеп жаткан тажик мигранттарында кездешет. Алардын көпчүлүгү өздөрүнүн мигрант катары укуктары менен милдеттерин жана медициналык жактан камсыздандыруу жаатындагы көйгөйлөрдү чечүү жолдорун анчейин биле беришпейт. Маалыматтарга караганда учурда Түштүк Кореяда 50 чукул тажик жарандары расмий каттоого алынган. Бирок мыйзамсыз барган жарандар мындан да көп болушу мүмкүн. Тийиштүү уруксат кагаздары жок мигранттар көбүнчө талаалардагы түшүм жыйноодо, ашканаларды тазалоодо жана башка оор жумуштарда иштешет. Эгерде аларды укук коргоо органдары кармаса, чоң көлөмдөгү айып акча төлөтүү менен 5 жылга депортация кылышат. Түштүк Корея азыр 16 мамлекет менен гана мыйзамдуу жумушка орноштуруу боюнча келишим түзгөн. Алардын катарына Өзбекстан менен Кыргызстан да кирет. Ага ылайык жыл сайын Кыргызстандан ал жакка барууга 500'дөн ашык адамга квота бөлүнөт. Кореянын миграция кызматынын маалыматы боюнча ал жакта каттоодо турган кыргызстандыктардын саны 3776 адамды түзөт. Ал эми мыйзамсыз жүргөндөрдүн саны болжол менен дагы 1000'дин тегерегинде. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашыр. Буйурмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык облусунан кыска нуска такып турабыз.
Футбол демекчи, Азаттык ушул күндөрү Орусияда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатындагы оюндардын жүрүшүн маалымдоону уланта бермекчи. Эмесе футбол майрамынын экинчи күнү аяктап, кызыктуу учурлар жана голдорго да бай болду. Айрыкча футбол сүйүүчүлөрүнүн көңүлү Б тобундагы Испания жана Португалия оюнуна бөлүнүп, көрүүчүлөр бул оюнда жалпысынан 6 голго күбө болушту. Кепкезеги кабарчыбыз Самат Жумакадыровта.
Дүйнө чемпионатына Испаниянын футболчулары фаворит катарында келип, турнирдеги эң күчтүү деген 5 өлкөнүн катарында турат. Андыктан Испания жайгашкан Б тобунда ишеничтүү биринчи орун менен кийинки бөлүккө чыгат деп букмекерлер жоромолдоп келген. Бирок Испаниянын группасында дүйнөдөгү эң мыкты футболчу Криштиану Роналдуну камтыган Португалия курамасы бар. Жана биринчи оюнун испандыктар дал ушул Роналдунун командасы менен ойногого туш келди. Айтылгандай эле Роналду өзүнүн ким экенин алгачкы мүнөттө эле көрсөтүп, оюндун 3-чү мүнөтүндө эле пенальтиден эсепти ачты. Ал эми 90 мүнөт бүткөнчө Роналду жалпы жолунан 3 гол Испаниянын дарбазасына кубалаганга жетишти. Бирок бул голдор Португалияга жеңишти камсыздай алган жок. Себеби Испания Диого Коста жана Начо Фернандестин голдору менен жалпы эсепти 3-3 кылып, оюн тең-тең эсеп менен жыйынтыкталды. Оюн бүткөн соң Испаниянын машыктыруучусу Фернандо Йерро өз командасынын оюнуна канааттанганын айтып, Португалияны да мактап өттү.
Атаандашында Криштианудай оюнчу бар кезде алардан баардыгын күтсө болот. Биз утулуп баратып, эсепти кубалап чыгана жетпестен 3-2 менен алдыга чыкканга күчүбүздү таптык. Бирок Роналду эсепти теңеп, өзүнүн мыктылыгын көрсөттү. Ошентсе да мен өзүмдүн командама ыраазымын.
que tengan su personalidad.
Өз кезегинде Криштиану Роналду оюнда Испания командасы көбүрөөк басым жасаган менен оюн тең-тең жыйынтыкталганын туура көрдү.
Objetivo foi cumprido. Sabemos que íamos jogar com
uma. Биз өзүбүздү аяган жокпуз. Жыйынтыкта эсеп 3-3 болду. Бул акыйкат эсеп болду окшойт. Биз күчтүү команда менен ойноп жатканбыз. Андыктан оюндун жүрүшүндө оор болорун билгенбиз.
Жыгамыз байын тамбай, мерсемиз.
Натыйжада Б тайпасында Испания менен Португалия бирден упай алса, группанын көч башына Иран 3 упай менен жайгашты. Анткени ирандык футболчулар Марокконы 1-0 эсебинде утуп алышты. Эми Иран 20 июнда Испания менен, ал эми Марокко Португалия менен ойношот. Чемпионаттын А тайпасына кайрылсак, үй ээлери саналган Орусия жана Латын Америкадан Уругвай 3-2 упай менен группаны жетектеп келатат. Буга чейин орустар Саудияны 5-0 эсебинде уткан эле. Ал эми кечээ Уругвай Египетти 1-0 эсебинде жеңип алды. Белгилей кетчү жагдай, Египеттин катарында көзгө басар оюнчусу Мухаммед Салах ойногон жок. Анткени менен Салах кийинки оюнга чейин жаракаттан толук айыгат деп ишендирген Египет командасы 19 июндагы Орусияга каршы оюнга даярданууга киришти. Дүйнө чемпионатынын алкагында бүгүн тайпалык оюндар дагы уланат. С тайпасынын күчтүүсү саналган Франциянын улуттук курамы алгачкы беттеште Австралия менен ойносо, экинчи жупта Перу менен Дания өлкөлөрүнүн футболчулары көк талаага чыгышат. Ошондой эле Д группасында Лионель Месси баш болгон Аргентинанын футболчулары Исландия менен упай талашса, бүгүн түнкү саат 1:00 Нигерия жана Хорватия командаларда ойнойт. Букмекерлердин эсептөөсүндө чемпионатта Бразилиянын футболчулары күчтүүлүк кылат. Ошондой эле алдыңкы үчтүктө Германия жана Франция өлкөлөрү бар. Айта кетмекчи, Бразилия футболчулары эртең ойношот.
Самат Жумакадыровту уктуңуз. Футбол боюнча кызыктуу маалыматтарды биздин Аламтордо азаттык чекит орг сайтынан да акмалап туруңуз. Эми сөз кезеги Шайлообек Жүшеевдин автордук сөз даяра түрмөгүндө.
Адам болуу дейт. Биринчи мааниси эр жетүү, эс тартуу, чоңоюу дегенди билгизет. Буюрса Исентай чоңоюп адам болуп калбадыбы дейт. Адам болуу дегендин экинчи мааниси көбүнчө катуу ооруп аткан адамга да айтылат. Анын адам болууна үмүттөнүп калдым. Бүгүн барсам башын көтөрүп киши таанып калыптыр дейт. Адебин колуна берүү дейт. Кандайдыр бир күнөөсү жасаган кылмыш үчүн катуу жазалоо, көргүлүктү көрсөтүү, теске салуу деген маани. Андай айбандардын адебин колуна берүү керек дейт. Ушул эле маанидеги азабын колуна берүү, жазасын колуна берүү, сазайын колуна берүү деген да сөздөр бар. А десе Б дейт деп коет. Так эч нерсеге түшүнбөйт. Оңайсаң тескир айтат. Колунан эч нерсе келе турган эмес экен деп коет. Ажат ачуу дейт. Бирөөнүн өтүнүчүн тилегин орундатуу, керегине жароо. Муктар далай адамдын ажатын ачпады беле дейт. Экинчи мааниси чырдуу ишти оң жагына чечүү, жөнгө салуу деген мааниде. Эки элдин ажатын ачат деп сизди жиберип жатпайбызбы дейт. Азуу саюу деген да сөз бар. Азуу тиши чыгып 5 жашка толгон жылкыны айтат. Жылкы асыйында азуу саят деп коет. Азуусун айга жаныган деген да сөз бар. Каарын төккөн, жаалданган, заарын чачкан деген маанидеги сөз. Кезинде азуусун айга жаныган арстанаалык кылычынын курчтугун байкаш үчүн адамдын башын алдырткан экен дейт. Экинчи мааниси кайраттуу, эч нерседен тартынбаган өткүр кишиге да айтылат. Кээде муну азуусун айга бөлөгөн деп да коет. Азуусун айга бөлөгөн менен анын болгон кудурети сөзүнө чыккан, колунан иш келбейт дейт. Азуусун чалуу деген сөз бар. Бул карый баштоо деген түшүнүк. Оозунда тиши калбай азуусунан чалып калган тура дейт. Ай айланып жыл тегеренбей дейт. Анча көп өтпөйле, тез эле деген маанидеги сөз. Ай айланып жыл тегеренбей ушинтип олтурса бизди сыйлаганы кайсы мунун ардын дейт. Ай баткандай болуу дейт. Катуу кайгыга түшүү, оор кырсыкка учурап мүңкүрөп калуу деген түшүнүк. Чал кемпир эңкейген кесинде жалгыз баласынан ажырап ай баткандай болуп олтуруп калышты дейт. Айдарын тигүү деп коет. Жамандык ойлоо, абдан каршыгуу, кекенүү, артынан сая түшүү дегенди билдирет. Ал арызчыл эмеле байка айдарын тигип калды көрүнөт дейт. Айлада жок деген сөз бар. Эң эле өтө эле эч мүмкүн болбой турган деген маани. Айла да жок жаман иш болду деп коёт. Айырып алгыс деген түшүнүк бар. Бул абдан окшош, куюп койгондой окшош деген маани. Экөө эгиз экен, тимеле бири-биринен айырып алгыс окшош дейт.
Урматтуу каарман, Шайлообек Дүйшевдин автордук сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишембе 16 июндагы кечки жарым сааттык эфири аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эфирден жаңырган баардык макала баяндар ааламтордогу Азаттык чекит.org сайтына жайгаштырылып жатат. Кайрадан урушканча эсен туруңуз.